Бишкекте кечки саат 6:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 10-август, аптанын 4-үнчү күнү. Кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргыз тарыхында кара так болуп калган үркүнгө быйыл 107 жыл болду. Тарыхчылар 1916 жылы дал ушул август айында эң көп кыргын болгонун айтып келишет. Алдыда ошол окуяны эскерген баянды сунуштайбыз. Ага улай дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасынын орун басары Канат Мединов уулунун интервьюсун уктурабыз. Ал соңку мезгилде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жаап жаткан мечиттердин ишмердиги тууралуу суроолорго жооп берет. Биз менен болуп туруңуз. Бишкек студиясында сиз менен мен Эрнис Нурматов учурашып жатам. Алгач Түмөнбай Абдинаби уулунан соңку жаңылыктарды угалалы.
Рахмат. Гавайинин Маю аралында өтө тездик менен жайылып жаткан өрт бери дегенде 36 кишинин өмүрүн алганын расмий бийлик 10-августта билдирди. Токойлорду каптаган өрт катуу шамалдан улам калктуу конуштарга жайылып жүздөгөн имараттарды күлгө айланды. Аралдагы миңдеген адамдар турак жайын таштап качууга аргасыз болуп, өзгөчө кырдаал жарыяланды. Учурда тургундарды куткарып издөө иштери уланып жатат. Көп адам дайынсыз. Гавайинин вице-губернатору Сильвия Люк бийлик болгон аракетин көрүп жатканын билдирди.
All of us are working
жарандарыбыздын коопсуздугун жана саламаттыгын камсыздоо үчүн баарыбыз тыгыз иштешип жатабыз. Маю аралына туристтерди барбоого чакырган билдирүүгө бүгүн кол койдук. Мауинин айрым арал аймактарында абал азыр коопсуз эмес. Колубуздан келген аракетти көрүп жатабыз, деди ал. Баарынан да туристтер арасында өтө популярдуу Лахайна шаары жабыркады. Социалдык тармактарга жарыяланган видеолордон алууланган өрт турак жайларды каптап жатканын, жашоочулар аман калуу үчүн океанга секиргенин көрүүгө болот. Учурда тилсиз жоо менен күрөшкө жүздөгөн өрт өчүрүүчүлөр, тигүүчактар тартылды. Ушул тапта Португалия, Испания, Италия аймагындагы токойлорду өрт каптап жатат. Польша Беларусь менен чек арасында кошумча 10 000 чейин аскер жөнөтүүнү көздөдү. Бул тууралуу 10-августта коргоо министри Мариош Блашак билдирди. Чек арада 10 000 аскер болот. Алардын 4 000 чек ара кызматына көмөк көрсөтөт. 6 000 резервти кармалат. Агрессорду бизге кол сала албагыдай кылып коркутуу үчүн армиябызды Беларуска жакын аймакка жайгаштырып жатабыз, деди Блашак. 9-августта ички иштер министринин орун басары Мацей Васик Варшава Беларусь менен чек арага кошумча 2 000 аскер жибере турганын билдирген. Чыгыш Европада жайгашкан мамлекеттердин бийлигинин мындай чечимине Беларусь тараптан чек араны мыйзамсыз өтүүгө аракет кылган мигранттардын көбөйүшү түрткү болууда. Өткөн айда эле чек араны 4 000 мигрант кесип өтүүгө аракет кылган. Андан тышкары расмий Варшавага Беларусь аймагында жайгашкан Вагнер менчик компаниясынын жалданым аскерлери кооптонууну жаратууда. Польша бийлиги Орусия менен Беларусь Евробиримдикке жаңы миграциялык агымды кое берүүгө даярданып жатканын билдирген болчу. Ош шаардык жол кайгылуу кызматынын башчысы Айбек Жумагулов кызматынан кетти. Бул тууралуу Азаттыкка ишенимдүү булактар билдирди. Анын айтымында буга чейин нааразылыкка чыккан кызматкерлерге тартиптик чара көрүлгөн. 28-июлда жол коймолунун коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын Оштогу бөлүмүнүн 54 кызматкери мекеменин жетекчиси Айбек Жумагуловко нааразылык билдирип, милициянын кайгылуу кызматынын алдына чыгышкан. Чогулгандар жетекчилик менен иштеше албай турганын айтып, Ички иштер министрлигине 7 пункттан турган кат жолдоп, министр Улан Ниязбековду бул ишке көңүл бурууга чакырышкан. Министрликте буга байланыштуу комиссия түзүлүп, териштирүү иштери башталган. Жумагулов бул кызматка май айынын этегинде дайындалган. Ошто милициянын кайгылуу кызматынын 200 ашык кызматкери бар. Быйыл жыл аягына чейин 100 жаңы окуу жылында 36 мектеп колдонууга берилет. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев куруучулардын кесиптик майрамына байланыштуу салтанаттуу иш чарада билдирди. Анын айтымында 2023 жылы республика боюнча 204 мектептин курулушу башталган. Ал жалпысынан 491 объектинин курулушуна жана капиталды оңдоп түзөө жумуштарына республикалык бюджеттен 8 000 000,000 сомдон ашуун каражат каралганын кошумчалады. Төрөбаев каражаттын канчасы бөлүнүп берилгенин тактаган жок. Кыргызстанда 2027 жылдын 1 январдан тартып полимер пленкасынан жасалган баштыктарды жана пластик буюмдарды өндүрүүгө, сатууга жана акысыз берүүгө тыюу салынат. Кыргызстандын өзгөчө корголуучу жаратылыш жана биосфералык аймактарында тыюу 2024 жылдын 1 январдан тарта иштей баштайт. Мыйзам экспорт үчүн өндүрүлүүчү, турмуш тиричиликке колдонуу үчүн биочирип кетүүчү полимер материалдардан жасалган, кармагычы жок жана түргөктөп сатылуучу баштыктарды өндүрүүгө тыюу салбайт. Кабыл алынган мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып 15 күн өткөндөн кийин Ленинск клубусунун курорттук рекреациялык зонасынын аймагында полимер пленкасынан жасалган баштык жана пластик буюмдардын бардык түрлөрүн жүгүртүүгө такыр тыюу салынат. Мыйзам кабыл алынган мыйзамга ылайык тыюу салынган пластик буюмдарынын тизмеги дагы такталган. Ага бир жолу колдонуучу пластик идиштеринин бардык түрлөрү, тамак аш үчүн бир жолу колдонуучу пластик идиш, пластиктин бөтөлкөлөрү, жумуртка үчүн пластиктен жасалган бир жолго колдонуучу идиш, кофе үчүн пластик капсулалар, азык түлүк үчүн сумка тор баштыктары кирген.
Рахмат Түмөнбай Абдинабай уулу тааныштырган бул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтына да коюлуп турат. Кирип окуп туруңуз. Уктуруубуздун башкы бөлүгүнө келели. Кыргыз тарыхында кара так болуп калган үркүнгө быйыл 107 жыл болду. Тарыхчылар 1916 жылы дал ушул август айында эң көп кыргын болгонун айтып келишет. Ушул күндөрү бул апааттын курмандыктарын, алардын урпактары, тарыхчылар жана коомдук уюмдар жер жерлерде эскеришүүдө. Үркүндөн бери 3-4 муун алмашты. Бул трагедия элдин эс тутумунда кандай сакталган? Эл өзү койгон эстеликтер, алардын мааниси тууралуу Максат Жангазиев кеп кылат.
Биринчиде эл өлкөндө Кочкорго орустар жаңы келип орношуп аткан экен. Анан баягы айыр бакан менен орустарга кириптир бул Коштөбөдөн айылда көп адам уюшуп алып. Анан камдын тешип алып орустар мылтыгын, пулеметин камдап коюп күтүп туруптур. Эл жакындагандан баягы аттылай баштап. Аткыланда кайра качып өйдө карай. Жоңташка келгенде менин чоң атама ок тийип ошол жерден өңөрүп келип ушу болу өйдө жакка коюшуптур.
74 жаштагы Мыктыбек Шаршиналиев Кочкор районунун Кара Күнгөй айылында жашайт. Анын айтымында 1916 жылдагы үркүндө атасы 13 жашта болгон. Ал бала кезинде атасынан бул апаат тууралуу көп укканын, алардын али күнчө көп окуясы эсинде экенин кеп кылды.
Тоону көчпөй өйдөлөшүптүр эл. Өжөлөп барып келкепчи деп коет, ошого айылыбыз менен барып бардык эле дейт. Айылыбыз менен барып анан кечинде аркы таштын ташына жашынып, далага кыран ошол таштын арттарына коюп, таңга келип менен оорустар келип калган ошо аткылады дейт тирисинде. Аткыланганда урай таштын жагына тиеги. Түрк деген жердин баарын атып, таңга маал басылып, ылдый Кочкордун үстүнө кирип кетти. Ошол жерден эле тура калып эле анан көчүптүр. Ошондон кара кызылга барып малды айдап баарын айдап аркы жаман эски дегенди аша турган болдук дейт. Аркы менен өйдө барганда кайгалак муз экен дейт. Талай малыбыз ылдый учукпай да каржы жазылып эмелер көп өлдү дейт. Суук дейт укмуштур дай. Баягы үккөн киши койдой ит айдаган койдой болуп эле кете берет. Таң атканга калсак эле өрүп калчу дай кырып кеттидей болуп жаман үкү. Эми арабча түземени айтып элек момун түптүрөн кесте көтүп кетебиз деп. Мал жаныбыз менен үч эле кирип кеттик дейт. Кирип кеткен суу тозулуп калгандай болуп калды дейт. Бир маалда кыйкырып өкүрүп болду дейт. Карасак тиги сууга агып бараткан маал киши төө тиеден өткөндө эле көгөт экен дейт, жаман болот экен дейт. Далай жүк агып эле анан күүгүн кирип кеттик. Аркы үйүз улуган киши, берки үйүз улуган киши кыйкырып эле барсыңбы деп. Эртең менен турсак баягы киргендин үчтүн бири эле калыптыр дейт.
Мыктыбек аксакалдын айтымында ошентип атасын Кытайдан таекеси аткесчилерге кошуп алып чек арадан өтүп караколго алып келген.
Бул ооз эки айткан бир жөн, мындай тарыхта калтырыш үчүн жазма же кино тасма же андай чыгарган ал башка бир жөн болот да.
Кыргыз тарыхындагы эң трагедиялуу окуялардын бири болгон үркүн кыргыз искусствосунда да далай чагылдырылды. Калемкерлер аны чыгармага айлантса, сүрөтчүлөр кыргын элесин ак барака түшүрдү. Айрым кино ишмерлери аны тасма кылып тартууга аракет кылды. Соңку учурда да жаш режиссерлор үркүн темасын жаңы үмүттө ачып берүүгө аракеттенип келишет. 72 жаштагы сүрөтчү Кумаш Турусбеков 1970 жылдары ошол кездеги агартуу министрлигинин алдындагы диафильм бөлүмү ачылып, ошондо иштеп калган. Ошол учурда жазуучу Касымалы Баялиновдун Ажар повестинин негизинде сүрөттөр сериясын тартуу иши ага тапшырылып, 6 ай мээнет короткон. Бирок кийин союз тарап кетип, дагы бир белгисиз себептерден улам бул эмгеги элге жетпей калган. Бирок Турусбеков Ажар повестине арналган 40 сүрөттү өз архивинде сактап келет. Сүрөтчү 107 жыл мурда болгон бул алаамат улуттун эс тутумунан өчүп кетпеш үчүн чыгармачыл адамдар бул жаатта эмгек жаратышы маанилүү деп эсептейт.
үркүндү кече бир кино тартышты. Эми ал деле толук эмес. Мындайды чын эле көп-көп тарыхты билиш билдиргенге билдириш керек да. Азыр жаштарыбыз эми ошондой ааламат үркүндү азыр эстеп да койгон жок. Азыр башка маселе менен эл жаштарыбыз такыр билимсиз болуп баратат. Таптакыр билимсиз болуп баратат. Даже мына карапайым эле эмес, биздин жана башкаруучу эмелер да бир туура эмес сүйлөп жатпайбы? 10 класстын программасындагы сөздөрдү билбей атпайбы? Эмнеден кабар берет бул? Ушу жанагы мындай эски тарыхыбыздын элге жетпей жатканы, эмебиздин билимсиздиги, диплом тиги андай эмнелерди сатып алмай эмелери ошону кесепети тийип атат да. Эгер башында эчтеке жок болсо, мынакей любой идеология келет да, бир 10 жыл мээсине өсө ошол жака мүтөлүү болуп кетип атат. Тарых эмес, салтын, үрп адатын жек көргөн кыргыз балдары толуп кетти азыр. Бул кимге эмне? Өкмөттүн алы келбесе, мына астыңкы интеллигенция эмне унчукпайт деп коем. Аларыбыз деле аз калды, унчуга турган бир эки эле кишини көрөм азыркы заманда. Оян тели унутпайлы, салтыбызды унутпайлы деп. Ушундайлар мына жаш балдарды азырына келечек жаш балдарда жаш балдардын билимдүүлөрү ушуларды аракет кылып эме кылса, өкмөт муну колдосо жакшы эле тарыхыбызды унутпайт элек да.
Кыргызстанда тарыхчылар, активисттер, үркүн курмандыктарынын урпактары өткөн тарыхты эстен чыгарбоого чакырып, изилдөөлөрдү жүргүзүүнү, эстелик таштарды орнотууну жыл сайын демилгелеп, коңгуроо кагып келишет. Үркүндүн 100 жылдыгына карата кыргыз бийлиги тарабынан Ата Бейит мемориалдык комплексине 1916-жылкы улуттук боштондук көтөрүлүшкө жана улуу үркүнгө арналып эстелик тургузулган. Ушул эле жылы мамлекет тарабынан Каракол шаарындагы Жеңиш паркында да үркүн 1916 аталышындагы эстелик орнотулган. Ал эми 2006-жылы Боом капчыгайында үркүн ордо эстелиги тургузулган эле. Өткөн тарыхты эстеп туруу үчүн улуу үркүндү көргөн элдин урпагы өздөрү да таш эстеликтерди койгон жайы арбын. Маселен, Жогорку Нарын аймагындагы сөөк ашуусунан Калча улуу Кадырдын ташы деп аталган эстелик ташы бар эле. 2006-жылы Кадырдын небереси Жолдошбек Аксакал бул жерге таш орнотуп, 2016-жылы эстелик тургузган. Ошондой эле Тоң районунун аймагында 40 шейит, Туура Сай айылында шейиттер көрүстөнү эл тарабынан орнотулган. Маселен, Кыргыз эл коомдук бирикмеси 2011-12 жылдар аралыгы Түп айылынын кире беришине жана Санташ коргонунун жанына 2 таш эстелик орноткон. Мындан сырткары да өлкө аймагында үркүн курмандыктарына арналган бир канча эстеликтер бар. Тарыхчы Гүлзат Алагөз кызы үркүнгө арналып орнотулган таш эстеликтердин мааниси боюнча буларды билдирди.
Биз 2022-жылы август айында үркүндү эскерүү жөө жүрүшүн уюштурдук. Анан мен үчүн чоң ачылыш болду. Ушул Ысык көлдүн тегерегиндеги бүт айылдарды кыдырганда 2-3 айыл сайын эле айыл тарабынан бир коомчулук тарабынан коюлган эстеликтер абдан көп кездешет экен. Эл койгон, мамлекет койгон эмес. Мамлекет мына Ата Бейитте койду. Ата Бейиттеги үркүндүн эстелигин көрсөңүздөр керек. Жана айтып атпайбызбы? Эс тутумда 2 тарап болот. Кылмышкерлер, анан жабыркагандар. Мисалы үчүн үркүн темасына алсак, кыргыздардын көбү жабыркады, качты, өлдү. А ким күнөөлүү? Кылмышкер ким деген сөз керет да. Анан жамааттык жоопкерчилик барбы деп, мисалы үчүн немис улутундагылар жамааттык жоопкерчиликти алган, мойнуна алышып, азыр алар баары кечирим сурашат. А үркүн темасына алсак деле, ким кылмышкер деген сөз керет. Анан ошол Ата Бейиттеги эстелик мамлекет тарабынан курулган. Анан ал жакта барельефти карасаңыздар абдан калп айтат деп айтсак болот. Анткени 2 тараптан турат. Бир тарабында кыргыздардын качып баратканы көрүлөт, бирок ким кууп баратканы көрүлгөн эмес. Ал эми экинчи тарап кайра кыргыздан кайтып келип бактылуу жашап атканы, ал жакта светтин пайда болгону, китеп калтырмаган кыздын сүрөтү түшүрүлгөн, трактордун сүрөтү түшүрүлгөн. Анан ойлоносуң, бул трактордун же болбосо кыздын ошо китеп турган үркүнгө кандай байланышы бар? Анткени бул расмий институтун, бул Россияга Россия менен мамилесин бузбаш үчүн эле мамлекет дагы эле бул ишти бурмалап атат. Ал эми элдик институтум, элдер тарабынан салынган ошол эстеликтер такыр башкача интерпретацияласа болот да.
Коомдук ишмер Эмилбек Каптагаев үркүндү эстөөнүн мааниси тереңде дейт.
Бул Советтер Союзу убагында негизи 16 жылга мамиле жакшы болуп, аябай терең. изилдөөлөр бери карай ушу 16 жылга карата дагы мамиле өзгөрүп улам тереңдеп улам иликтеп бир топ чоң иштер аткарылды да. Эң башкысы бул ушул эгемендүү мамлекет болгонубуз элдин эркиндигинин мааниси баасына маани буруш керек да. Бул жөнөкөй жерден келген жок. Мына кандай элдин башынан мына миңдеген жылдан бери өткөн окуяларды эске алып алганда эле мына ошо 100 жыл мурда ушу өзүбүздүн улуттук эркиндик үчүн кандай күрөш болгон, кандай кыргын болгон, ошондо 250-300 миңге жакын киши бир жылда кырылып калганда бул өтө чоң баягы жоготуу, анан бул кийинки жетишкен эгемендигибизге берилген өтө чоң бул баа да. Ошон үчүн бул кымбатка түштү да, өтө оорго түштү. Мына ошону биздин жаштар, биздин коом мындай туура түшүнүп жакшы туюнушу керек да. Эгемендик асмандан түшкөн жок экен.
Тарыхчы Элери Битикчи үркүндү эскергенде эмнеге көңүл бурулушу керек деген кеп кылат.
Эсте тутум бул жалгыз гана өткөндү эскерүү эмес. Мисалы киши колун күйүзүп алганда оттон кантип сактанууну эске алып калат. Демек, эсте тутум бул келечекте жасай турган иштерди да эске алууну камтыйт. Эсте тутум азыр тарыхтан кандай сабактарды ала турганды да үйрөтөт. Мисалы, ошол эле Европадагы Холокостту эскерүү бул улуттук азчылыктарга кандай мамиле жасаш керек, эмне үчүн адам укуктарын демократиядан да өйдө турушу керек деген мааниде эскерилип жатат. Анткени демократия бул көпчүлүктүн бийлиги, көпчүлүк кээде азчылыкты да кысып коет. Ошондой эле үркүн бул кыргыз элинин эң кайгылуу тарыхый окуялардын бири. Эл аёсуз кырылып, өз жеринен ажырап калган. Эми биз тарыхтан сабактарды алып, өз эркиндигибизди кантип сактап калалы? Чоң дөөлөттөрдүн оюнчугу болбой кандай саясатты жүргүзүш керек? Ай балтаны эмне үчүн ала жүрүш керек деген бир сабактар менен жашап туралы.
Улуу үркүн окуясын эскерген кезектеги жөө жүрүш 11-13 август аралыгында өтөт. Бул тууралуу Тосор коому уюмунан билдиришти. Ысы Көл облусунун Жетөгүс районунда быйыл 3-жү жолу уюштурулуп жаткан жүрүштүн катышуучулары бул жолу эки топко бөлүнүп алып, Тосор, Токсо Булак, Дуулат Булак, Кайыңды, Алты Күнгөй, Ашуутөр жерлеринде болуп, үркүндүн курмандыктарын эскеришет. Уюштуруучулар 1916 жылкы эгемендик үчүн болгон улуу көтөрүлүштү эскерүү, толук эгемен келечек үчүн, бабалардын эгемендик үчүн күрөшүнө таазим кылуу үчүн, көмүскө калган тарых барактарын урпактардын эс тутумунда бекиши үчүн, маңкурттуктан кутулуу үчүн өткөрүп жатканын белгилешет. Тосор коомунун төрагасы Тыныбек Жукешов орус тарыхчылары үркүн окуяларына тышкы себептер негиз болгон деп колониялык изүүнү экинчи планга калтырууга аракеттенип келишкенин айтат. Ал эми коомдун өткөрүп жаткан жөө жүрүшүнүн максаты 16 жылдагы болгон кандуу трагедияны коомчулукка жеткирүү.
Союз кезинде 16 жылдын тарыхын көп көтөрбөгүл эле деп ал айтылбай келген нерсе да. Биз ошол ачык айкындыкка чыгарып, ошол кандай эмне болгондорун баягы эл ичинде айтылбай келаткан нерселерди көтөрүп атабыз. Анан экинчиден муну баягы жөн эле эмес, бул баягы ошол элге алып чыкканда дагы бул жөө жүрүш кылып, ошол жерге жөө жүрүш болгондо аны жанагы трекингке байлап, ден соолук үчүн дагы пайдасын элдерге түшүндүрүп алып келатабыз. Анан албетте ал баягы белгисиз калган тарыхый инсандардын дагы атын чыгарыш керек. Ошол жагынан дагы биз тактоого салымыбыз бар деп ойлойм. Башка коомдордо эле мисалы үчүн, бирок биз эсимде деген коомдук уюм менен биргеликте биз Тосор коому муну ошол жыл сайын өткөрүп жүрүп, өзүбүздүн каражатыбызга, өзүбүздүн баягы эмебизге өткөрүп жатабыз да. Анан ошондуктан менин оюмча тарыхка эми салым коштук дегенде кандай, бул эми баягы азыркы коомдук деңгээлде коомдук аң сезимдерди ойготууда бул адамдардын эсинде болуш керек деген негизде.
Айрым тарыхчылардын айтымында бул кайгылуу окуялардан улам аймактардагы кыргыздардын саны дээрлик 40% азайган. Бул каргашалуу окуядан улам бири дегенде 120 000 кыргыз наут болгонун, башка да казак, дунган, уйгур улутундагы далай көтөрүлүшчүлөр өмүрүнөн ажыраганын белгилешет. Совет учурунда өзгөчө 1950-80 жылдары улуттук боштондук көтөрүлүш жана үркүн тууралуу чыныгы маалыматты жашыруу саясаты жүргүзүлүп, бул окуяларга объективдүү баа берилген эмес. 2017 жылы Азаттык радиосу үркүндүн 100 жылдыгына арналган Үркүн кылымдар унуткус кыргын деп аталган эскерүүлөр топтомун басып чыгарган. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан азыр жаңылыктарды учка эстеп алалы. Гавайинин Мауи аралында өтө тездик менен жайылып жаткан өрт бери дегенде 36 кишинин өмүрүн алганын расмий бийлик кабарлады. Польша Беларусь менен чек арасына кошумча 10 000 чейин аскер жөнөтүүнү көздөдү. Буга чейин Варшава Минскте өзүнүн чек арасын тигүү жак менен бузду деп айыптаган. Ош шаардык жол кайгылуу кызматынын башчысы Айбек Жумагулов кызматынан кетти. Ага чейин аталган бөлүмдүн 50 кызматкери ага нааразылык билдирип митингке чыгышкан. Аламидин районунун Лебединовка айылынын 151 контурдан жээтилгесин алган 104 тургун жер мунапысына байланыштуу облустук акимчилигинин алдына нааразылык акциясына чыкты. Быйыл жыл аягына чейин 100 жаңы окуу жылында 36 мектеп колдонууга берилет. Кыргызстанда 2027 жылдын 1 январынан тартып полимер пленкасынан жасалган баштыктарды жана пластик буюмдарды өндүрүүгө, сатууга жана акысыз берүүгө тыюу салынат. Бул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар, дареги азаттык чекит орг. Уктуруубузду улантабыз. Жакында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мекемелер аралык жумушчу топ менен бирге Ош облусундагы диний жайлардын ишмердигин текшерди. Анын алкагында бир катар мечиттер менен медреселердин ишмердиги убактылуу токтотулду. Анын себептери, текшерүүнүн максаты тууралуу Кубат Отурбаев дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасынын орун басары Канат Медин уулу менен маектеште. Азыр ошону угалы.
Канат мырза, жакында Ош облусунун аймагында диний жайлардын ишмердиги текшерилди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет баштаган, анан сиздердин комиссия баштаган мамлекеттик уюмдар ошол курамга кирип бир текшерүү иштерин жүргүздүңүздөр. Ошол эмне себептен ошондой текшерүү иштери жүргүзүлдү, анын зарылдыгы эмнеден келип чыкты, анан анын жыйынтыгы кандай болду?
Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Диний иштер боюнча мамлекеттик комиссиясынын негизги стратегиялык документи бул Кыргыз Республикасынын диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясатынын концепциясы 21-26 жылдарга кабыл алынган президентибиздин жарлыгы менен. Мына ошол концепциянын аткаруу иш пландары бар да. Ошол иш пландардын негизинде пландуу текшерүүлөр жүрдү. Бул алдын ала эле пландалган иш чаралар болгон. Ведомстволук аралык комиссия ишин баштап 20-июлдарда, мына 30-июлдарда жыйынтыктады. Анын жыйынтыгы боюнча мына айрым мыйзам бузуулар аныкталды. Ошонун жыйынтыгы менен 39 мечит жана 21 медресе иш мезгили убактылуу токтотулду. Бул жерде айрым мыйзам бузуулар аныкталган, бир катар ушул мекемелерге эскертүүлөр берилди. Эгерде жалпылап айтсак, архитектуранын ченемдери, өрт коопсуздуктун талаптары сакталбай келген да, анан санитардык нормалар бузулган. Мына ошолор боюнча айрым фактылар аныкталып, эскертүүлөр берилип, анан санкциялар дагы түзүлдү.
Айрым маалымат каражаттары жакшы. Ошо текшерүү учурунда сиз айтып өткөндөй мешит медреселердин башаламан курулушу, архитектуралык курулуш, санитардык эпидемиологиялык талаптардан сырткарычы, мына медреселерде билим берүүнүн бирдиктүү стандарттарынын жоктугу да айтылды деп атат да. Хужра таалим дарс боюнчачы. Ошо медреселердеги билим берүүнүн бирдиктүү стандарттары кандай, анан анын көзөмөлүн кантип жүргүзүп турасыздар? Сиздер жүргүзсөздөрбү же аны муфтият жүргүзөбү же билим жана илим министрлиги жүргүзөбү?
Эми бул стандарттар муфтияттын ички документтери менен бекитилген. Биринчилерден болуп ушул аалымдар кеңеши менен макулдашылат, алардын иштөө программалары, окутуу программалары, андан кийин муфтият тарабынан бекитилет. Андан кийин булар каттоого, бизге каттоого келет да. Каттоосуз иш мезгилин жүргүзүүгө тыюу салынган бизде. Каттоого келгенде мына ушул эмелерди биз талап кылабыз. Программаларынча жанагы диний уюм тарабынан бекитилет программалары. Жыл сайын пландуу баягы текшерүүлөр жүрүп турат, андан тышкары жыл жыйынтыгы менен булар бизге өздөрүнүн отчеттерин беришет.
Түшүнүктүү. Ошол отчеттордун негизинде анан сиздер андан ары мисалы ишмердигин улантса болот деген бүтүмгө келесиздер, туура да?
Ооба, эми отчеттор текшерилип, алар ошого жараша анан кайра корреспонденция жүрөт да.
Дагы бир, мына сиздер өткөргөн мына ошо пландуу текшерүү деп айттыңыз, ошонун алкагында 39 мечит каттоого алынган эмес, тиешелүү документтери жок болуп чыкты деп айтылды да, ошондой маалыматтар таратылды. Ошол мечитти ачуунун анан ага каттоого туруунун тартиби кандай? Мисалы, кимдир бирөө мечит салса, аны алдын ала макулдашы керекпи мамлекеттик тиешелүү органдар менен, же мечитти салгандан кийин бүтүп анан билдирүү берип койсо болобу?
Негизи бул боюнча кыскача маалымат айтып кетейин. Бул 2020-жылдын аяктары менен мечит боюнча мамлекеттик комиссиясынан чоң компаниясы башталган, ушул каттоосу жок мечиттерди каттоо боюнчачы, негизи эле ушул диний объектилерди каттоо боюнча мына ошонун жыйынтыгы менен 588 мечит каттоодон өттү да. Бул аябай чоң компания жүрдү. Мындай жалпысынан азыркы күндө мындай башаламан куруу деген мындай минималдуу түрдө гана бар да. Жалпысынан бул этаптан биз өтүп кеттик. Жанакы процедура боюнча, сиз айткан процедура боюнча алдын ала жергиликтүү бийлик менен макулдашылат, анан архитектура менен жанакы документтер бүтүшөт, тиешелүү талап кылып аткан документтер менен бүтүшөт, анан бизден каттоодон өтөт. Мыйзамда көрсөтүлгөн тартип менен бизден каттоодон өтөт. Мыйзамда көрсөтүлгөн талаптар бар, кайсыл документтерди токтош керек, имандарын азыркы
убактысы. Коопсуздук маселесине келгенде, ошо Кыргызстан боюнча канча уюм, эгер сизде маалымат болсо, деструктивдүү, экстремисттик же террористтик деп табылган, анан ошолор менен күрөш кандай жүрүп жатат?
Бул жерден сот менен 20 уюмдун ишмердүүлүгү тыюу салынган, анан бир материал да, диний материал. Жалпы ушул 20 деп айтсак болот. Андан тышкары булар менен түздөн түз күрөшүү, түздөн түз булардын ишмердүүлүгүнө каршы күрөшүү бул күч органдары көп нерсе ушул жооптуу да. Бул жерде баягы терроризмге, экстремизмге каршы алдын алуу боюнча мыйзам бар, мына ошол алкагында күч органдары күрөшүшөт. Биздин диний иштер боюнча мамлекеттик комиссиясынын негизги биз алдын алабыз. Алдын алуу боюнча профилактикалык иштерди жүргүзүү боюнча ченемдик укуктук актыларга болгон рекомендацияларды беребиз, мониторинг жүргүзөбүз, анализ жүргүзөбүз.
Анан кийинки суроо, мына өткөн жылдан баштап диндердин өнүгүү тарыхы сабагы кире баштады мектептерге. Ошол сабакты өткөн мугалимдердин даярдоосуна сиздерде катышасыздарбы? Деги эле ошо окутулуп аткан материалдардын, предметтин, ошол жалпы сиз айтып өткөн диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясаттын концепциясына туура келиш келбешине сиздердин комиссиядагы мындай көз салып турабы?
Бул башында ушул сабакка киргизилип атканда ушул китептердин авторлору менен биргеликте биздин дагы кызматкерлерибиз катышышкан, иштеп чыгууда, анан экспертизадан өткөрүүдөчү. Андан тышкары албетте бул мониторинг жүргүзүлөт. Бирок көп нерсе биякта талап болот да, жанагы теологтор, дин таануучулар же тарыхчылар депчи. Ошол билимге ээ болгон кесипкөй адистер мына сабак бере алышат депчи, талап бар да.
Анан аягында мына быйыл 20-апрелде Ош шаарында бир иш чара өтүптүр. Ошол иш чарадан кийин Жогорку Кеңештин депутаты Шарапаткан Мажитова Кыргызстанда бети башын толук чүмкөгөндө дагы ошо кара паранжа кийген кыз келиндер көбөйүп кетти. Бул маселени ушу дин комиссиясына айтышыбыз керек. Жоолуктар салына берсин, бирок капкара болуп чүмкөнүп алгандыгына кандайдыр бир чара көрө алабызбы дегендей маселе көтөрүптүр да. Ушул маселе боюнча сиздердин оюңуздар кандай?
Депутаттын айтканы боюнча биз эми эч кандай тыюу сала албайбыз да. Конституция боюнча дагы, мыйзамыбыз боюнча дагы дин тутуу эркиндиги бар. Бул адамдардын конституциялык укугу да. Анан бүгүнкү күндөгү мыйзамдардын негизинде биз эч кандай баягы тыюу сала албайбыз.
Бирок бул нерсе негизи талкууланабы ошо мисалы муфтият менен бирге?
Албетте талкууланат, тиешелүү баягы иш аракеттер жүргүзүлөт. Бирок биз мындай тыюу салып салабыз деген же мындай чараларды көрөбүз деген кандай эми баягы тыюу салгыла дегендей баягы тарызды эч кандай чектөөлөр кыла албайбыз да.
Сизге чоң рахмат Канат мырза. Урматтуу угармандар, биз менен маекте дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасынын орун басары Мидин уулу Канат болду. Интервьюну мен Кубат Оторбаев алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Бишкек студиясында алып баруучу катары мен Эрнист Нурматов иштедим. Элеме үн режиссер Максат Ахматжанов уулу болду. Биздин эфирден жаңырган макала баяндардын баардыгын Азаттык Чекит орг сайтына кирип окуп туруңуз. Ал жакта өз пикириңизди да бөлүшсөңүз болот. Кошумча бизди социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбыздан да таба аласыз. Саламатта калыңыз.